Në letnit të vitis në 15 gusht kishte fejtë të madhe, qindra besimtar kishin shtektuar nga të gjitha familit e Kosovës për t'ju bashkuar atyre nga zonat e malsisë e Karabakut në kremten e madhe të zojës e bekuar të letnitës, të cilës i luten besimtar të përkatsive të ndryshme fetare. Në gëzimin e kësaj feste mërë të pjesëve kryetari komunës e vitis së Kol Haliti me bashkëpuntor të ti. Fillimisht besimtarët e devotshëm hynin brenda në kishë për lutje urat para zojës e bekuar e me pas nesha solemne në një atmosferë të benjë u mbajt në livadën e kishës krejt prancaj me pjesëmarrje edhe të seminarizve, motrave dhe një numër të madh meshtaresh. Gjithë këtij solemniteti i printe kryebarili i kishës katolike të Kosovës, shkeqësia e tij Imzot Dot Gjergji. Në fillim ai foli për rëndësinë e devocionit të zojësve për nevojat e njerëzimit të botës që ja beson nanës qiellore, nanës e Krishtit Zot, duke thënë se në kohën kur njerëzimi po përballet me luftra dhe terror në shumë vende të botës, si asnjëherë më parë kemi nevojë për pajtim dhe paqe. Kemi shumë nevojë për dashuri, për afri me njëri tjetrin e për paqe të përgjithshme, duke filluar secili në familjen e tij. Sot kemi shtëpi shumë të bukura se para disa vjetëve, por dallimi është se sot nuk po triumfon dashuria mes nesh siç ishte dikur. Prandaj duhet t'i lutemi Zotit që në familjet tona tekstohet dashuria hyjnore, sa Imzot Dot Gjergji. Për të dëshmuar fenë tonë vazhdo i peshkëdi për model duhet të kemi të lumen në natërez edhe pak shejte, mënyrën se si ajo e dëshmon të fenë dhe shendu një sajtë dashurit ndaj Krishtit dhe njëri u të nevojtarë. Tash më të gjithë e dinë se në shejtorën e letnicës me lutje drituar zojës e bekuar në natërez dhe dikur gonë gjevogën e pat në djerë e marë firjen e parën nga Krishtit Zotë. Prandaj, në përvojën e saj shpirtërore dhe me të, ti lutën i zdojën se dekuar për kishën, popullin, për të ardhmen dhe një kocisht të përgaditin i sa më mirë, po saqerisht shpirtërisht për shpektimin tonë si familje madhe drejtë Romës e Vatikanit për të aprietuar me gzime dashuri, shejtrimin e nënës Tereze, për ositi shkelqësia ti Imzot Dot Gjergji, i cili në fund dha bekimin e kësaj neshën solemne. E kremtja zdojës e letnicës u përmbyll me një program të bukur, kryesisht kushtuar të lumës në natë Tereze, përgaditur nga fëmijë e të rinj në meshtatë të tyre, të disa familjeve të Kosovës dhe me procesionin rreth kishës me truporën e zojës së bekuar të letnicës.